Takže milé sestry a bratři, jak už jste zjistili, jsem tady sice dneska trošku neočekávaně, ale musel jsem říct, že se mi to v podstatě hodilo. Z jednoho duchého prostého důvodu, protože jsem mohl spojit příběh se svým kázáním. To by se mi běžně nepodařilo. A dnes se budeme věnovat jednomu zajímavému starozákonnímu příběhu, který pojednává o něčem podobném, co mohli děti slyšet v příběhu. Je to starozákonní příběh, který nás často šokuje. A říkáme si, proč někdy Pán Bůh reaguje tak zvláštním a v tomhle případě tak drsným způsobem. A spoustě lidem vystávají obrovské otázníky. A abyste nemuseli dlouho čekat, o čem to bude, bude to o Uzovi a převážení truhly smlouvy. Jeden z nejsložitějších příběhů Starého zákona, kde si lidé říkají, no, není to trochu moc? Neukazuje to Pána Boha ve zlém světle? Proč se něco takového vůbec může stát? To je samozřejmě úvod pro ty, kteří znají příběh o Uzovi, pokud ho neznáte, za chvilku se ho dozvíte. A podíváme se malinko do písma, do toho kontextu, čím to v podstatě začíná. Saul se svým synem Jonatánem padnou v bitvě proti Pelištejcům a David se stává králem. Konečně se vyplní Boží slovo, konečně přestane dlouhá etapa pronásledování a soužení. On usedá na trůn a jedna z prvních věcí, kterou se rozhodne udělat, je, že převeze schránu z pole do Jeruzaléma. Protože celou tu dobu, co byl pronásledován, spoléhal na Pána Boha, tak chce udělat v podstatě reformní krok a převést z nedůstojného místa Boží schránu na místo důstojné. A ten příběh najdeme v 2. Samuelově v 6. kapitole a tam budu číst od 1. verše. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele se 30 tisíci a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Balímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá jméno Hospodina zástupu trůnícího nad cheruby. Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abinádabova domu na pahorku. Uza a Achjo, synové Abinadabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abinadabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjo před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cipřišového dřeva, citar, harf, bubínku, chřestítek a cymbálu. Když přišli k nákonovu humnu, vztáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel. Též David vzplanul, neboť se Hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Perez Uza, to je Uzovo zbořenisko a jmenuje se tak dodnes. A v tomhle příběhu si řeknete, no ten zní pěkně drasticky. Zkuste si představit úžasnou slavnostní chvíli, jako je převoz truhly smlouvy. Jen vojáků tam bylo 30 tisíc. Zbývající lid je určen v tom zbytku, to znamená, těch tam bylo ještě víc. Je tam obrovská účast. Je to úžasná slavnostní chvíle. Jen si spočítejte, kolik tam hraje nástrojů, jaká radost tam panuje. Všichni se těší z toho, že konečně truhla smlouvy bude přivezena do Davidova města. Jenže dojde k neočekávané události, když se Uza dotkne truhly smlouvy, tak je tam napsáno, Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Tak to interpretuje ten text. Všimněte si, když někdo zemře při slavnostní události, tak to pro nás je většinou šok, tragédie. Sám jsem byl svědkem toho, když jeden bratr v nejmenovaném moravském sboru dostal infarkt při pobožnosti, tak samozřejmě tím zhromážděním to otřáslo. A teď si zkuste představit, Uza chce zachránit truhlu, která padá, a on tam umře. A kdybychom řekli, tak měl srdeční příhodu, tak by nás to asi tak nerozčílilo. Ale ten text nám zřetelně říká, Bůh ho tam pro neúctu zabil. A on tam při boží schráně zemřel. A v ten okamžik nám tady vyvstává najednou spousta otázek. Co se tam tak hrozného stalo? Proč u slavnostní příležitosti musí umřít člověk? Proč tohle načasování? Dobře, řekněme, že to udělal špatně. Ale proč uprostřed slavnostního shromáždění, kdy všichni jsou naladěni na tu správnou strunu, dojde k něčemu tak smutnému a tragickému? A abychom to pochopili, budeme se muset podívat malinko zpátky. A totiž na otázku, proč je truhla smlouvy někde venku? To není obvyklé místo, kde měla být. Jak to, že se tam dostala někam na pole? A to musíme jít na začátek první Samuelovi. A tam najdeme zajímavý příběh o tom, že Pelištejci napadli Izrael a Eliho synové a lid se rozhodnou vzít truhlu smlouvy a jít do boje proti Pelištejcům. A řeknou si, oni sice by nás mohli porazit, ale když budeme mít truhlu smlouvy, to si Pán Bůh nemůže dovolit. A tak ji vezmeme s sebou a to je záruka toho, že 100% vyhrajeme. A ono to nepůsobí jenom na Izraelce, protože v tom textu se říká, když Izraelci přinesli tu truhlu smlouvy, tak mezi Pelištejci vypukla panika a říkali si, kdo může obstát před tím jejich mocným bohem. Jsme ztraceni. Pelištejci, bojujte o své životy, protože všechno je v sázce. A Pelištejci očividně bojují o své životy, dají do toho všechno a vyhrají. A odvezou truhlu smlouvy. A najednou přichází pro Izraelce obrovský šok, protože si říkám, jak je to možné? Jak je možné, že nám ukradli truhlu smlouvy? A Pelištejci tomu rozumí po svém a řeknou si, to je jasné, náš Bůh je mnohem silnější než ten váš. Projeli jste to na celé čáře a tak donesou truhlu smlouvy jako tu nejvzácnější kořist svému bohu Dagonovi a uloží do jeho chrámu. A všechno je v nejlepším pořádku. Pelištejci vyhráli, jejich Bůh vyhrál, jenom do příštího dne ale. Druhý den vcházejí Bálovi nebo Dagonovi kněží do jeho svatyně a zjistí, že socha Dagona leží na tváři před hospodinovou truhlou. A říkám, jim to vrtá hlavou a říkají si, ale ta socha se nikdy nevyklala. Musíme se podívat, jestli tady nebylo nějaké zemětřesení nebo něco, jako prostě socha se sama nevyvrátí. A tak sochu narovnali a řekli si, byl to možná jednorázový úkaz, nějaký náhlý otřes. Jenže druhý den přijdou a socha opět leží, ale tentokrát už necela, má uraženou hlavu i obě ruce a to ne jenom, že někde spadla, ale ta hlava doletí až k prahu té svatyně. To znamená, ten Dagon dostal pořádnou ránu, která mu usekla hlavu i obě ruce. A tady už jim to začne v hlavě uvažovat a začnou si říkat, aha, tady začínají do tuhého, někdo nám zabil našeho boha. To už teď už nemá cenu to stavět, tu sochu. No a co víc, kdyby náhodou to nepochopili z toho, co se stalo jejich bohovi, tak jsou postiženi mužové města nádory na intimních místech. Co přesně to bylo, to my nevíme, ale muselo to být velmi, velmi nepříjemné, protože obyvatelé města se rozhodnou, že truhlu smlouvy okamžitě vypakují někam jinam. A když ji převezou jinam, tam už nemají Dagonovu svatyni, ale ty nádory padnou i na muže tam. A tak to vezou nakonec do Ekronu, tam je takových 5 velkých měst. No a ekronští řeknou, sotva je vidí, sem s tím vůbec nechoďte, čím jsme si zasloužili, že nás všechny chcete umořit. Zapomeňte na to, že to sem odvezete, my už víme, jak to dopadlo na dvou předchozích místech, nic z toho nebude. No a najednou z úžasné kořisti se stává horký brambor, kde nikdo neví, kam to dát, protože nikdo to nechce, všichni se bojí a tuší, že s tím se jakoby pojí hrozné problémy. A tak přicházejí na řadu věštci, kteří přicházejí s velmi zajímavým návrhem. Izraelský Bůh se zlobí a tak je třeba truhlu smlouvy vrátit Izraelcům s pořádným odškodněním. Takže do té truhly smlouvy vložíte zlaté myši, ty tam očividně hrály taky nějakou roli, a nádory podle počtu těch oddílů. Takže pošlete truhlu zpátky s velkým výkupným, abyste měli pokoj. To je zvláštní, že jo? Když se z kořistí stane v podstatě prostředek trestu a oni to ještě velmi rádi vrátí, to nejcennější, co jim ukradli, s náhradou. Ale ani ti věštci si úplně nejsou jistí tím, aby náhodou neudělali nějakou hloupost a neprojevili slabost. A tak přijdou na geniální způsob. A řeknou, dáte tam povoz, který potáhnou dvě čerstvě otelené krávy. A ta jejich telata necháte doma a zapřáhnete ty krávy do toho povozu. Když odvezou tu truhlu smlouvy do Izraele, tak to bude fajn. Když půjdou za telaty, což je běžné, každá kráva poletí hned za svým teletem, tak budeme vědět, že to není od Boha. Já se teďkom jenom tady malinko dívám, vypadá to krásně, ale co se dá dělat, já nějak budu pořád si utírat nos. S dovolením to dám sem. Potom vám to dám, ať na to můžete pohlednout v radosti. Ale alergie se ošálit nedá. Takže se mnou je drobný problém, buď budete slyšet mě, nebo uvidíte krásnou kytku živou. No. Omlouvám se, ale je to tak. No. A když se podíváme, tak zjistíme, že krávy táhnou povoz s truhlou smlouvy k Izraeli. Celou dobu bučí, ale jdou rovným směrem, neodbočí napravo, nalevo. A důležitá delegace z pelištejských knížat a z věštců jde celou dobu za tím vozem, aby zkontrolovali, jestli je všechno podle pravidel. A vidí, že je. Že pán Bůh se o svoji truhlu postaral, odvezou ji zpátky a truhla s krávama dojede až na jedno izraelské pole a tam se ujmou Izraelci téhle truhly a je zajímavé se podívat, jak to tam proběhlo. Tuhle informaci najdeme v 1. Samuelově a na konci 6. kapitoly ve 14. verši, takže 1. Samuelova 6.14, máme informaci, kam vůz dojel. Vůz dojel na pole Jošuji Betšemešského a tam se zastavil. Byl tam veliký kámen i rozštípali dříví vozu a obětovali krávy Hospodinu v zápalnou oběť. Levíci složili Hospodinovu schránu a vak, který byl při ní, a v němž byly zlaté předměty a položili je na ten veliký kámen. Onoho dne přinesli betšemeští muži zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. 5 pelištejských knížat to vidělo a vrátilo se onoho dne do Ekronu. Toto jsou zlaté hlízy, které odvedli pelištejci Hospodinu v oběť za providění, jedna za Aždod, jedna za Gazu, jedna za Aškalon, jedna za Gat a jedna za Ekron. Zlaté myši odpovídaly počtu všech pelištejských měst z 5 knížaty od opevněného města až po venkovskou obec, které tam byly. To znamená, tady vidíme, schrána se vrátila, ale podíváme se kousíček zpátky. To. A všimněte si, já vám hnedka řeknu, který to bude ten verš, kde to máme. A ten verš je 15. 6.15. Složili hnedka ti lidé tu schránu. Kdo to tam udělá podle toho verše? Levíci nebo levité. To znamená, lidé, kteří měli v popisu práce od Pána Boha, že s truhlou smlouvy budou zacházet. To, co je tam také zajímavé, že oni tam vezmou vak při schráně, ve kterém jsou ty zlaté předměty, ale v 19. verši se dočteme něco zajímavého. Betšemeští muži, kteří tam přišli a viděli truhlu smlouvy na poli, si řekli, no bylo by třeba se podívat, co je uvnitř, jestli nahorou něco nechybí. A tam je napsáno, Hospodin však ranil betšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. 70 mužů z lidu ranil a bylo tu 50 000 mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou. Docela zajímavá epizoda. Teďkom, jak to souvisí s naším Uzou a s jeho tragickým příběhem? Všimněte si, potrestal Pán Bůh Pelištejce za to, že odnesli truhlu smlouvy z bojiště? Očividně ne. Jako co měli tak dělat? Jako skvělá kořist? Pobili všechny kolem? Odnesli, odvezli to? Nevíme, jak to dostali do toho chrámu, ale očividně nic zlého se jim nestalo. Protestoval Pán Bůh, když Pelištejci naložili truhlu smlouvy na vůz? Očividně ne. Krávy dovezli až k Izraelcům. Všechno se splnilo. Ale proč tady máme tu zmínku o těch betšemešských mužích? No protože tohle už jsou Izraelci a ti to měli vědět. To je na tom právě to zajímavé, že Pán Bůh rozlišuje mezi těmi, kdo nic neví a mezi těmi, kdo to mají vědět. Ku podivu, my to ale děláme stejně. Od třicátníka budete očividně očekávat víc než od tříletého dítěte. A od někoho, kdo má za sebou padesátku vyhlášku, zkoušku v elektřině, budete očekávat víc než od někoho, kdo tomu vůbec nerozumí. Tak to jednoduše bývá. A když se podíváme kousíček dál ještě v tomhle příběhu, tak oni to nakonec odvezou do Kiriat Jarimu v 21. verši. A na začátku 7. kapitoly 1. Samuelova 7 v 1. verši je ještě pár zajímavých informací. Muži Kiriat Jarimští přišli a Hospodinovu schránu odnesli. Dopravili ji do domu Abinádabova na pahorek, a jeho syna Eleazara posvětili, aby u Hospodinovy schrány držel stráž. O Aminadabovi jsme četli, to byl otec Uzi a Achioa. Se pamatuje dobře, že Achio, to je takové zajímavé jméno. A mají ještě jednoho bratra, který se jmenoval Eleazar. A ten byl posvěcen ke službě, aby pracoval s tou schránou. Tohle nám naznačuje, že tihle lidé nebyli, ach jo, tak nám přivezli schránu, co s ní máme dělat, no tak necháme ji tady na poli, možná nadíme nějaký přístřešek, aby když přijdou deště, se nám do ní něco nepustilo anebo nám neschnila. Ale oni dostanou, nebo minimálně ten Eleazar, dostane plné poučení o tom, jak má se schránou zacházet. To znamená, to bude člověk, který ví, co se má dělat, a dostane poučení, jak správně s věcmi zacházet v tomhle případě s truhlou smlouvy. No a truhla smlouvy tam podle dalšího verše leží dalších 20 let. To znamená, Izraelci v té době vědí, co se stalo předtím. 20 let zase není taková dlouhá doba. I kdybychom ještě připočítali potom Davidovu dobu, jo, 40 let je něco, co si jsou schopni lidé pamatovat. To není 300 let, že tam najednou objeví. A pokud tam došlo k nějaké tragédii s těmi betšemešskými muži, tak o tom se bude vykládat dlouho. Když jedete kolem 9 křížů na dálnici, tak spousta lidí ví, jaká se tam stala tragédie. Jo, to je příběh, který se nedá úplně vymazat. A pokud se stala v Betšemeši tragédie, tak Izraelci si ji určitě dlouho pamatovali. A nyní přejdeme zpátky k našemu Uzovi. Co tedy bylo špatně na tom, když se Uza dotkl truhly smlouvy? No, a když budete v Biblii hledat, tak zjistíme, že o dotýkání tam nikde moc toho nečte. Ale to, co čteme, je o způsobu přepravy, což tady někteří naznačují, jak se měla truhla smlouvy správně přepravovat. A kdo ji měl přepravovat? Tohle najdeme v 25. kapitole Exodu, to znamená 2. Mojžíšova 25, a tam od 10. verše budu číst. To je popis o vytvoření truhly smlouvy a jak s ní zacházet. Udělají z akáciového dřeva schránu 2,5 lokte dlouhou, 1,5 lokte širokou a 1,5 lokte vysokou. Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou. Uliješ pro ni 4 zlaté kruhy a připevníš je k 4 jejím hranám, 2 kruhy na jednom boku a 2 kruhy na druhém. Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést. A na dalším místě je určen přesně kmen levíců, nebo rod z levíců, kteří se mohou starat o tyhle bohoslužebné předměty. No a my si řekneme, není to příliš drsné. Není to příliš drsné, když se ten člověk v podstatě jenom dotkne nebo nedodržel jeden předpis. Jde o všechno. Nemluví o tom, že my tam máme příběh, kdy ta truhla smlouvy už na tom voze jela. A možná si ti dva, Achio a Uza, řekli, a to by mohl být nový hezký vynález. Víte, na tom voze se s tím jede podstatně s nás, než když to táhnete na ramenou. A podle toho obsahu zlata, ta truhla smlouvy nebyla úplně nejlehčí. To není jako, když nesete nějakou prázdnou bananovku, tak si řeknete, jako to se dá nosit. Ale ten obsah zlata na tom naznačuje, že lehká nebyla. A z toho, co víme ze Starého zákona, ta truhla smlouvy nevypadala jenom jako bedna, na které jsou dva anděle, kteří se k sobě sklánějí a je tam ta zlatá slitovnice, ale v těch představách, protože my nemáme žádnou fotku, ale z toho, co si dokážeme představit, to mohlo taky vypadat nejenom jako nějaká truhla, ale jako trůn. Něco, na čem se dá sedět, co tady z boku má ty dva anděle. A v té židovské tradici tam se zjevovala boží sláva. Takže truhla smlouvy pro ně někdy byla určitým symbolem, jak by mohl vypadat boží trůn. Tam, kde Bůh je. To byl taky ten důvod, proč si ho Izraelité sebrali do bitvy. Protože když vezmete boží trůn, tak Bůh tam na něm bude muset být. Že? Musí jít s váma, chtě nechtě. Bůh jim ukázal, že takhle to nefunguje. Ale ta myšlenka toho trůnu se objevuje zde, protože najednou zjišťujeme, Bohu záleží na tom, co řekne a jak se věci dělají. A my si můžeme položit otázku, a není to moc zbytečné? Není to taková hloupost, aby kvůli tomu musel umřít člověk? A z toho příběhu je zřetelné, že to na to nedoplatí jenom Uza, ale že to rozčilí i Davida. On naplánuje takovou událost a tam je napsáno, rozohnil se. Nenechal ho to v klidu. Možná taky měl obrovský otázník, jak je to možné. No a tady bych rád navázal na ten příběh, který jsem měl pro děti. Když se podíváte, Uza očividně nechtěl udělat nic špatného, když zachraňoval tu truhlu smlouvy, která padá nebo ujíždí někde na tom voze. To není špatný záměr. Jenže Ne všechno, co v životě děláme, se posuzuje podle záměru. A protože jsem trošku poznamenán tou elektřinou díky naší rodině, tak předpokládám, že i vy budete některé základní věci vědět. Když půjdete pod vysokým napětím a utrhne se drát, budete se ho snažit určitě chytit, aby něco dole neponičil, že jo? Kdo by to zkoušel? Nikdo se nechce chytnout drátu vysokého napětí? Proč ne? No z jednoduchého důvodu, protože jste se všichni učili, že by vás to mohlo zabít. Že jsou věci, které sice můžete v dobrém úmyslu udělat, když uvidíte někde spadlý drát přes silnici, a to už se mi stalo nedávno, a to bylo z vysokého napětí, tak tam stala policie a říkám, vůbec nechoďte. Tak člověk neřekne, a to já odtáhnu, ukažte, puste mě k tomu, teď je jenom takový obyčejný drát, tady to zbytečně zavazí. Protože víme, tohle by nás mohlo zabít. No a v našem životě fungují i věci, které můžeme dělat s dobrým úmyslem a nemusí dobře skončit. A tady mi pomůžou bratři řemeslníci. Řemeslníci velmi často mají pojištění, které se jmenuje pojištění odpovědnosti. Ale poradí mi někdo, jak tomu říkají řemeslníci jinak? Výborně. Pojištění na blbost. A teď si můžete položit otázku, počkat, ale řemeslníci nejsou placeni za to, aby dělali blbosti, ne? Řemeslníci mají odvádět práci. Ale ono se to jmenuje velmi prakticky pojištění na blbost, protože někdy v životě se vám může stát, že v dobrém úmyslu uděláte něco úplně špatně. A ta škoda může být velká. Jeden takový drobný zážitek, ne můj osobní. Piloti měli nebo technici na letišti měli natankovat nádrž letadla, podívali se, kolik tam toho je, dali tam tu pistoli a tankovali. Jenže se nepodívali, že ten údaj tam byl v galonech a ne v litrech. A galon je 3,5 litru. Takže tam toho dali o 3,5krát méně. No a letadlo muselo nouzově přistát, protože najednou jako ztrácíme palivo. Zjistili, že nestrácejí, ale on tam nebylo natankováno. Drobná chybička. Jenom si přehlednete, jaká tam je jednotka. Se může stát každému. Ale ty následky můžou být děsivé. A právě to pojištění na blbost nám ukazuje, že i řemeslníci, kteří v žádném případě nemají chuť hlouposti dělat, nemají to v plánu, jsou si vědomi toho, že někdy se to může stát. A my taky víme, že víceméně v každé práci, kterou budete dělat, musíte projít bezpečnostním školením. To znamená, jak se některé věci dělají, když vypukne požár, když bude evakuace nebo cokoliv jiného. A čím více technické zázemí to bude, tím víc bezpečnostních opatření a pravidel budete muset znát. No a tohle jsou věci, které nám ukazují, dobře, když Pán Bůh něco jasně dá, tak nejspíš od nás očekává, že se podle toho budeme řídit. A když budeme ignorovat všechny věci, které nám dá, tak je velmi pravděpodobné, že to na konci skončí katastrofou. To nemusí skončit jenom díky tomu, že to někdo, že bude někdo vybrán jako exemplární případ, jak se nám to jeví u Uzi, ale jednoduše proto, že Boží zákony se nedějí jenom někdy, ale jsou věčné a mají trvalou platnost. To znamená, nefungují jenom na některé události, ale fungují na všechny. A tenhle příběh nám právě ukazuje důležitost toho, použít to, co jsme se naučili, i v praxi. To, že něco víte a neděláte to, to je jedna věc. A já vím, jak to u elektrikářů chodilo. Dones mi stoličku, to je dobrý izolant. Na co si podávat zkoušečku? Prostě v tom baráku tam zapojuju rozvaděč, zkusím kope, nekope. Při nejhorším to někdo uzemní. I tak to může fungovat. Jo, člověk si může vyzkoušet některé věci, ale některé věci nevyzkoušíte dvakrát. Ty obzvlášť nebezpečné můžou být jednorázová zkušenost, která bude negativní. No a když se podíváme na závěr toho příběhu, je tam i zajímavý poznatek, který nám ukáže, jestli David a to shromáždění se v něčem poučili. Tak, v 9. a 10. verš. V onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem a řekl, jak by mohla Hospodinová schrána vejít ke mně? To je otázka. A 10. verš. Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu Obed Edoma Gáckého. I hebrejština zná rozdíl mezi převážet a přenášet. Najednou všem došlo, ale my přece víme, jak se to má dělat správně. Proč jsme to tak neudělali? My přece víme, že to neměl vést povoz, ale že tam měli být kněži, kteří to měli nést na svých ramenou. Bůh to jasně řekl, všechno vybavení tam je. Proč jsme to dělali přesně naopak? To zděšení způsobí to, že lidé si najednou vzpomněli, že něco ví velmi dobře. Pán Bůh nesesílá varovné signály tehdy, když vůbec nevíme, jak je pochopit. Trestat někoho, kdo neví, co má dělat, je naprosto zbytečné. Ale ten trest má jediný efekt v tom, když víme, jak se to má správně dělat. A ten text nám ukazuje, oni to přesně ví. Druhý pokus se neopakuje, aha, takže vezmeme zase povoz a hlavně se toho nikdo nedotýkejte. Vemte si nějakou tyčku, kdyby to padalo, posunete to tyčí. Mohlo by tam být velké napětí, dobrým izolantem se to spraví. Nic takového. Oni si uvědomí, aha, my vlastně víme, jak se to máme dělat správně. A to si myslím, že může být povzbuzení pro nás. Je spousta věcí, které nevíme. Nevíme, jak je správně dělat, netušíme, jak něco začít a úspěšně dovést do konce, ale jsou některé věci, které dobře víme. A tam nám šok může pomoct k tomu, abychom se k tomu záhy vrátili. Můj bratr měl v dílně zvláštní světlo. Měl zásuvku ve stropě, nevím, co ho to napadlo. To se nejde vidí všude, tam byl trám, tak tam dal zásuvku a měl tam i světlo. Podobný drát, jaký jste viděli v tom dětském příběhu, a na konci toho drátu byla připájena žárovka. A jednou jsem si říkal, byla odpojena na stole, říkám, zapojí mi. A tak jsem jako dítě vylezl na takovou stoličku, v jedné ruce držel tu žárovku s připájenými kontakty a tu zástrčku strčil do té zásuvky, která byla ve stropě. No, neudržel jsem se na té stoličce a když jsem ležel pod ní, tak jsem se díval a brněla mi ta ruka, tak jsem si říkal, to byla ale pěkná pitomost to takhle dělat. Jen si vzpomeň, oni ti říkali, elektřiny se nesmíš dotýkat a ty chytneš celou žárovku, že jo, za tu kovovou část. To byla ale pěkná hloupost. Netěšilo mě to, ale pamatuju si to dodnes. Dodnes vím, že jako to byla pěkná hloupost, kterou jsem udělal a už bych ji nikomu nedoporučoval. A někdy Pán Bůh do našeho života pustí i větší tragédie, než to, abychom spadli ze židle a brněla nám ruka. Protože když některé věci víme a neděláme je, protože jsou nám pohodlné, protože jiní to tak dělají a taky se jim nic nestalo a je to v podstatě úplně jedno, jestli se to dělá nebo ne, tak nakonec i ta tvrdá zastavení můžeme vnímat jako obrovské požehnání, které nám do života přijde, pokud nás to zastaví před něčím horším. Já jsem sice spadl ze stoličky, brněla mi ruka a nadával jsem taky bráchovi, který to tam nechal. Ale do budoucna to na mě mělo velmi pozitivní vliv. Věděl jsem, že některé věci už ne. A to je možná to, co si můžeme vzít i z těch negativních věcí. My můžeme pochybovat o Boží dobrotě a říkat si, jestli Bůh je ten dobrý a jestli Uza nebyl náhodou ten dobrá, který chce to zachránit všechno a Pán Bůh tady není příliš přísný. Ale v tom nám Bible dává poměrně jasné stanovisko od Pána Ježíše. Když za ním přichází bohatý mládenec a říká mu mistře dobrý, víte, co mu odpovídá? Aha, to znamená, nikdo není dobrý, jenom Bůh. A to máme od Pána Ježíše. Ten, kdo je jenom dobrý, je Bůh. A potom říká svým posluchačům, dali byste kámen, když vás syn poprosí o chleba? A doplňuje, a tak, i když jste zlí, svým dětem dáváte dobré dary. Aha, to je poměrně obecné vyjádření. I když jste zlí, on neříká, oni jsou zlí. On neříká, vy jste zlí. A jste schopni jako zlí některé věci dělat dobře. A tak podle téhle logiky posuzuju Uzův příběh. Samozřejmě máte možnost se na něho dívat úplně jinak, ale Ježíš řekl, jediný, kdo je dobrý, je Bůh a my jsme zlí. Takže tam není moc těžké hledat tu logiku v tom příběhu, kdo je ta dobrá postava, kdo je ta špatná. My s Uzou jsme ta špatná postava. Ale o to více z toho můžeme poučit, když vezmeme věci, které víme a ve svém životě je jednoduše použijeme. A to je povzbuzení do toho dalšího týdne, co můžeme dělat. Amen.